Здараецца, што гаворачы або пішучы па-беларуску не на сваім месцы няясна ўжываюць слова «падобны». Як, да прыкладу, разумець такі сказ? На падобныя кнігі быў вялікі попыт. Што гэта за падобныя кнігі? Да чаго яны падобныя? Прыметнік «падобныя» зацямняе сэнс прыведзенага сказу. Думка траціць адназначнасць. Калі мы нічога не параўноўваем, а проста адзначаем прадметы або з'явы аднаго тыпу, дарэчы, будзе займеннік «такі». Для яснасці скажам, на такія кнігі быў вялікі попыт. Слова «падобны» патрэбнае пры параўнанні, у тым разе, калі гаворым пра падабенства, напрыклад, нечага з нечым. На кнігі, падобныя да названай, быў вялікі попыт. Тут ужо слова «падобны» выглядае цалкам натуральна, яно на месцы. У слова «падобны» свае асноўныя функцыі ў мове. Тое самае можам сказаць і пра займеннік «такі». Возьмем для ілюстрацыі два словазлучэнні – падобныя памылкі і такія памылкі. Хіба можна лічыць, што гэтыя словазлучэнні абсалютна аднолькавыя паводле значэння? Вядома, не можна. Падобныя памылкі характарызуюцца падабенствам да нейкіх іншых памылак, але ж гэта не тыя самыя памылкі. Па-беларуску можна сказаць, такой самай памылкі мы ўжо не зрабілі, аднак падобныя памылкі, на жаль, у нас яшчэ здараліся. Вожа, для адназначнасці той ці іншай думкі не варта ўжываць слова «падобны» замест «такі». Гаворым, ніколі не сустракаў такіх людзей. Такіх прыкладаў назбіраецца шмат. На такія кнігі вялікі попыт.